Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston banklariga dollarni qora bozor kursida sotishga ruxsat berildi. Anvar Qori Tursunov o'z soatining bahs munozaraga sabab bo'lishida muhojiratdagi o'zbeklarni aybladi.
Buni qilayotganlar bu yerda
Germaniyada katta 20-lik sammiti tartibsizliklar bilan boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Germaniyaning Hamburg shahrida katta 20-lik sammiti bilan birga yangi tartibsizliklar boshlanib ketdi. Rivojlangan mamlakatlar rahbarlari 7-8 iyul kuni bo'lib o'tadigan sammitga yig'ilishi bilan tartibsizliklar yanada avj olib ketdi. Sammit kun tartibida savdo-sotiq va iqlim o'zgarishi singari masalalar muhokama qilinadi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Juncker jurnalistlarga sammit qatnashchilari Hamburg ko'chalaridagi norozilik namoyishlariga ko'r va kar bo'lib turgani yo'q deb aytdi. AQSh va Rossiya prezidentlari ayni paytda Donald Tramp va Vladimir Putinlar o'rtasida bo'lib o'tishi kutilayotgan uchrashuv ham noroziliklarga sabab bo'lmoqda. AQSh prezidenti lavozimga kirishgandan beri birinchi marta Putin bilan ayni sammit doirasida janob Tramp uchrashadi. Tomonlar Suriya va Ukraina bilan bog'liq munosabatlarda tobora chuqurlashib borayotgan taranglikka barham berish va Rossiyaning AQSh prezidenti sayloviga aralashgani haqidagi iddaolarni muhokama qilishi kutilmoqda. Politsiya sammit o'tadigan haftada ushbu port shaharga sammit payti shaharda xavfsizlikni ta'minlash uchun 20 ming politsiya xodimini safarbar qildi. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Yevropa parlamenti 6 iyul kuni Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi yuzasidan muzokaralarni muzlatib qo'yish to'g'risida qaror chiqardi. Bunga Turkiyada konstitutsiya o'zgartirilgani ortidan prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on vakolatlarining kuchaytirilgani sabab qilib ko'rsatildi. Yevropa parlamenti Erdo'g'on vakolatlarining kuchaytirilishi demokratik mezonlarga zid keladi deb hisoblamoqda. Turkiya hukumati 10 yildan buyon Yevropa ittifoqiga qo'shilish to'g'risidagi muzokaralarni o'tkazib keladi. Turkiyaning Yevropa ishlari bo'yicha vaziri Umar Çelik Yevropa parlamentining bu qarorini qo'pol xato deb baholadi. So'nggi oylarda Yevropa va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgani kuzatilmoqda. Yevropa ittifoqi Erdo'g'onni muxolifatga nisbatan bosim o'tkazayotganlikda hamda hokimiyatning barcha butoqlarini o'z qo'lida mujassam etishga harakat qilayotganlikda ayblab keladi. O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistondagi tijorat banklari xorijiy valyutani yuridik shaxslarga erkin bozor kursida sotishni boshladi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra 30 iyun kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonda valyuta oldi sotishiga bag'ishlangan tizimga o'zgartirish kiritgan, lekin hozircha banklar jismoniy shaxslarga dollar sotmayapti va oddiy odamlardan xorijiy valyutani ham sotib olayotgani yo'q. 7 iyul kuni Toshkent qora bozorida dollar furushlar 1 AQSh dollarini 8,5 ming so'mdan xarid qilib olgan. O'zbekiston Markaziy banki belgilagan kurs esa 3986 so'm bo'lib qolmoqda. GM O'zbekiston shirkati Matiz va Lacetti rusumidagi avtomashinalarni ishlab chiqarishni to'xtatishni rejalamoqda. Bu haqda 6 iyul kuni jurnalistlarga Asaka avtomobil zavodi rahbari vazifasini bajaruvchi Rustam Rajabov ma'lum qildi. Unga ko'ra, yaqin 1-2 yil ichida bu avtomashinalar ishlab chiqarishdan olinadi. Bunga bu rusumdagi avtomashinalarning eskirgani va xavfsizlik siyosatiga javob bermay qo'ygani sabab qilib ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda pasport tizimi qoidalarini buzganligi uchun jarimalar miqdori kamaytirildi. Shu oydan amalga ko'chgan yangi o'zgarishlarga muvofiq, endilikda qoida buzarlarning eng kam ish haqining yarim baravaridan 3 baravargacha miqdorida jarima to'lashlarga to'g'ri keladi. Bunga qadar ushbu qoida buzarliklar uchun jarima miqdori eng kam ish haqining 3 baravari miqdori edi. Taniqli shaxmatchi Garri Kasparov 12 yillik tanaffusdan so'ng katta shaxmatga qaytmoqda. Kasparov 12 yillik tanaffusdan so'ng Qo'shma Shtatlarning St. Louis shahrida o'tuvchi Grand Chess Tour xalqaro shaxmat musobaqasida ishtirok etishini bildirdi. Mazkur musobaqa 2 avgustdan 12 avgustgacha bo'lib o'tadi. Shaxmat bo'yicha 13 marta jahon chempioni bo'lgan Garri Kasparov 2005 yilda o'z karyerasini yakunlaganini bildirib, musobaqalarda ishtirok etmay kelayotgan edi. Kasparov shaxmatni tark etganidan so'ng siyosat bilan shug'ullana boshlagan va Rossiya prezidenti Putinga muxolifatda bo'lgan Drugaya Rossiya harakatiga asos solgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tijorat banklariga valyutani bozor narxida olib sotishga ruxsat berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 30-iyun kuni chiqargan 449 sonli qarorga muvofiq valyuta almashinuvining tijoriy kursi bekor bo'ldi. Qaror mohiyati uning rus tilida yozilgan asosiy matnidan emas, balki ikki abzaslik o'zbekcha ilovasidan anglashiladi. Qarorning o'zbek tilida yozilgan qisqa ilovasidan birjadan tashqari valyuta bozorida xorijiy valyutani xarid qilish va sotish operatsiyalarini o'tkazish to'g'risidagi nizomning 43-chi bandining birjadan tashqari valyuta bozoridagi operatsiyalar vakolatli banklar tomonidan to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida bozor kursi bo'yicha amalga oshiriladi deb o'zgartirilgani anglashiladi. O'zbekiston bank tizimi rasmiylarining ozodlikka tushuntirishicha, Abdulla Aripov 30-iyun kungi qarori bilan 6-iyun kungi qarori ko'lamini kengaytirishga qaror qilgan. Ozodlik xabar bergan, ichki foydalanish uchun deb tasniflangan 6-iyun kungi qarorga ko'ra, O'zbekistondagi 6 tijoriy bankning Asaka Bank platformasida bozor kursida valyuta oldi-sotdi qilishiga tajriba sifatida ruxsat berilgan edi. 3 haftacha davom etgan bu pilot loyiha bosh vazirning 30-iyun kungi qarori bilan butun tijorat banklariga tatbiq etiladigan bo'ldi, dedi bu jarayonga bevosita aloqador bank tizimi mulozimlaridan biri. Asaka Bank, Aloqa Bank va O'z sanoat qurilish bank valyuta bo'limlarining ozodlik gaplashgan vakillariga ko'ra, valyuta operatsiyalarining bozor kursi bilan amalga oshirilishi hozircha tijorat banklari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomasi bo'lgan yuridik shaxslar, ya'ni korxonalargagina taalluqli. Hozircha hatto yuridik shaxslarga ham ochiqcha valyuta sotish boshlanmadi. Biz 449-chi qaror bo'yicha Markaziy bank qabul qiladigan o'zgartirishlarni kutib turibmiz. Qo'limizda hali aniq rasmiy ko'rsatma yo'q, degan mazmunda javob berdi uchala tijorat banki vakili. Markaziy bank rasmiy saytida esa na bu qaror matni va na unga oid biror izoh va tushuntirish hozircha yo'q. Ozodlik suhbatlashgan bankerlardan biri, agar tijorat banklaridagi oldi-sotdining bozor kursiga o'tishi silliq kechsa, bu jarayonning jismoniy shaxslar, ya'ni butun aholi uchun ham ochilishini bildirdilar. O'zbekiston bank tizimidagi mutaxassislardan biri, aholining ham banklardan naqd shaklda valyuta sotib olishini yo'lga qo'yish uchun hukumat yana bitta qonun asosida aktiga o'zgartirish kiritishi kerakligini aytdi. 2012-yil 30-yanvardagi qarorda jismoniy shaxslarga valyuta sotish va sotib olish plastik kartalar orqali amalga oshirilishi qayd etilgan. Shu qaror ham bekor qilinishi kerak, dedi bu mutaxassis.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zini oqlamoqchi bo'lgan Anvar Qori juma xutbasida soatini ko'rsatdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov 7-iyul kuni Minor masjidida juma namoziga to'plangan jamoaga keyingi kunlarda bahslarni uyg'otgan qo'ldagi soatini ko'rsatib, "Oltin emas bu", deya izoh berdi.
"Mana shu soatni olib kelyapman, ko'ring", dedi. "Bu soat hech qanday tillayapmas,
59 yashar imom xatibning Toshkentdagi xalqaro press-klubdagi yig'ilishida qatnashgan paytda qo'lga taqqan soati ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahslarni keltirib chiqargan edi. Facebookdagi 10 dan ortiq sahifalarda minglab o'zbek yuzlari orasida Anvar Qori Tursunov 20,000 dollarlik soat taqishi joizmi? Musulmon kishi moddiy manfaat topish uchun imom bo'ladimi? Degan savollar atrofida bahslar urchigan edi. Anvar Qori juma xutbasida soatning oltin emasligi va oltin soat taqish musulmonga nojoiz ekanligini ta'kidlab, chetga chiqib ketgan alamzadalar qavmini soat masalasini imomni sovutish uchun muhokamaga chiqarganlikda aybladi.
Buni qilayotganlar bu yerda masalamas,
buni
qilayotganlar chetga chiqib ketgan alamzadalar, deya ta'kidladi Anvar Qori. Ayni paytda u halol boygan odamga hech kim tana toshi otmasligi kerakligini ham eslatdi. Imom o'z so'zi isboti sifatida Hanafiy mazhabi asoschisi Imomi Azam judayam boy bo'lganini alohida ta'kidladi. Yarim soatlik juma xutbasida Anvar Qori Tursunov o'zining moddiy boyliklarga qiziqmasligini va aqiqalarga borganda pul ta'ma qilmasligini ham pisanda qildi. Hech qachon aqiqaga borganimda $200 yoki $500 so'ramaganman, dedi juma namozidan oldingi nutqida masjid imomi Tursunov. Tursunov bu gaplarni mahalliy va boshqa ommaviy axborot vositalari orqali ham aytganligini ta'kidladi. Imom 3-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda qo'ldagi soatning temir ekani, otasining kamtarona uyida yashashi va eski Captiva'si borligini aytgan edi.
Masalan, men 6 soat taqriban hech qachon jumada aytaman, jumada. Mana hozir qo'limda turibdi. Nechta odamga ko'rsatdim, bu $250 olganman dedim. Men bu nimasini ham bilganim yo'q. Hayit kuni hayitli deb berdi. Bu hech qanaqa unaqa soat emas. Mana xolisinglar olib kelib, olib qo'limdan qo'lib ko'rsin.
Bu gapga javoban Toshkentlik Ozodlik mushtariysi imomning eksklyuziv tarzda M paket seriyasida ishlab chiqarilgan BMW avtomobilida yoshlarning havasini keltirib yurishini yozdi. Juma kungi ma'ruzasida Tursunov bu e'tirozlarning javobini yanada yangi tafsilotlar bilan to'ldirdi. Men mashina haydashni ham bilmayman, chunki qiziqmayman mashinaga. Otam aytardi, shuncha kitob o'qiysan, shu qatorda shopuchlikni ham o'qib qo'ysang bo'lmasmi, der edi, deya ta'kidlagan imom o'zining tirikchilik manbai masjiddan tashqarida ekanligiga ishorat qildi. Anvar Tursunov o'z nutqida faqat o'zi emas, boshqa diniy arboblar ham tanqid nishoni bo'lganiga ham e'tibor qaratdi. U o'zining tanqidchilarini badbaxtlar deb atadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Germaniyaning Gamburg shahrida katta 20lik sammiti bilan birga yangi tartibsizliklar boshlanib ketdi. Hokimiyat idoralarining bildirishicha, norozilar politsiya mahkamasiga hujum qildi va avtomobillarni yoqib yuborgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rivojlangan mamlakatlar rahbarlari 7-8 iyul kuni bo'lib o'tadigan sammitga yig'ilishi bilan birga tartibsizliklar yanada avj olib ketdi. Summit kun tartibiga savdo sotiq va iqlim o'zgarishi singari masalalar muhokamasi kiritilgan. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Juncker jurnalistlarga summit qatnashchilari Hamburg ko'chalaridagi norozilik namoyishlariga ko'r va kar bo'lib turgani yo'q deb aytdi.
Wir hören aber auch zu, was wir auf der Straße hören. Es ist nicht so.
AQSh va Rossiya prezidentlari Donald Trump va Vladimir Putin o'rtasida bo'lib o'tishi kutilayotgan uchrashuv ham noroziliklarga sabab bo'lmoqda. AQSh prezidenti lavozimiga kirishgandan beri birinchi marta Putin bilan ayni sammit doirasida janob Tramp uchrashadi. Tomonlar Suriya va Ukraina bilan bog'liq munosabatlarda tobora chuqurlashib borayotgan tanglikka barham berishi va Rossiyaning AQSh prezident sayloviga aralashgani haqidagi iddaolarni muhokama qilish kutilmoqda. Tadbir oldidan politsiya bilan norozilik namoyishchilari o'rtasida to'qnashuv oqibatida o'nlab politsiyachi va namoyishchilar yaralandi. 7-iyul kuni Hamburg shahri politsiyasi hokimiyat vakillari norozilar deb atayotgan kishilar mahkamaga hujum uyushtirganidan so'ng 7 ta suv sepish mashinasini tadbir o'tayotgan joy yaqiniga joylashtirdi. Politsiya ommani tarqatib yuborishga urindi va ayrim namoyish ishtirokchilarini kuch ishlatib sudrab olib ketdi. Shundan so'ng ayrim namoyishchilar biz tinchlik kishilarimiz sizlarchi deb baqirdi. Germaniya federal politsiyasi Twitterda Hamburgning Altona tumanida yonuvchi moddalar uloqtirgan, politsiya mashinalarini yoqib yuborgan, buzg'unchi shaxslarga qarshi amaliyot o'tkazilmoqda deb bayonot berdi. 6-iyul kuni ro'y bergan to'qnashuvlarda taxminan 75 nafar politsiya xodimi yaralandi. 3 kishi kasalxonada yotibdi, deb aytdi politsiya vakili. Germaniya xavfsizlikni ta'minlash uchun 20 ming politsiya xodimini safarbar qildi. Summit oldidan unda ishtirok etadigan mamlakatlar rahbarlari o'rtasidagi munosabatlar ham yaxshi bo'lmayapti. Germaniya kansleri Angela Merkelning 20 ta iqtisodiy rivojlangan mamlakat rahbarlari summiti oxirida e'lon qiladigan kommunike matnini kelishib olish uchun ancha yelib yugurishiga to'g'ri keldi. 6-iyul kuni Merkel AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashganidan so'ng Germaniya tashqi ishlar vaziri Zigmar Gabriel iqlim o'zgarishi va savdo-sotiq masalasida aniq tafovutlar ishtirokchilarni ikkiga bo'lib qo'yganini, ammo ko'plab umumiy jihatlar topilganini ham bildirdi. Bugun global savdo masalasida amerikaliklarning o'z mamlakatida yutishi yoki yutmasligi ahamiyatli ekaniga ishonib qolgani asosiy muammo bo'lib turibdi, dedi u. Uni hal etish uchun biz amerikaliklarni hamma bir xil o'yin qoidasiga amal qilishi kerakligi va bu hamma uchun yaxshi bo'lishiga ishontira olishimiz kerak, dedi janob Gabriel.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9 gacha kunduzgi 13'dan 14'gacha hamda kechki 21'dan 22'gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qashqadaryoda o'lmagan go'dakni o'ldiga chiqargan shifokorlar ustidan surishtiruv boshlandi.
Ko'ram hozirga. Oradan 5 soatdan keyin o'ziga kelyapti bola. Kirib balans bo'lsa-ga o'ldi deb mana yetib tuv berib yuborgan.
O'zbekistonda ikkinchi xotinga uylanganlar tanqid qilindi. Rossiyada o'zbek muhojirini pichoqlagan millatchiga 165 dollar jarima solindi.
Он открыто сказал: "Я ненавижу их". Я сказал: "Кого именно их?" Вот так. Я ненавижу узбеков и таджиков.
Shuningdek, dastur davomidan sizdan Telegram va Qurultoy dasturi o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oylik Muhammadjon Rashidovning jarrohlik operatsiyasidan so'ng o'ldi deb yaqinlariga topshirgan doktorlar harakati ustidan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Muhammadjonning yaqinlariga ko'ra shifokorlar o'ldi deb chakagini bog'lab onasiga tutqazilgan chaqaloq qabrga qo'yilishdan oldin yuvishga olinganda o'ziga kelgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Muhammadjonning buvisi Nargiza Qurbonovaning ozodlikka aytishicha nevarasi jarrohlik amaliyoti o'tkazilganidan so'ng doktorlar unga va qiziga sabr tilab bolaning o'lganligini aytishgan edi.
Bolani vaqtidan o'tkazib ichini yoritibdi axlat ichiga. 16-chi, 17-chi kelgan bo'lsa, 28-chi endi o'qiryapti operatsiyaga. Ungacha bolani ichi yorilib ketgan. Ana operatsiyaning stolida bolani bo'ldi, o'ldi deb mana yetib tuvib, oyog'icha tuvib berishyapti. Bolani bizga olib ketayotgan paytimiz bizga doktor chiqayapti. Iltimos, bizani to'g'ri tushuning, biz ishimiz. Bolani o'z boshimdan olib ketaman deb ayting dedi. Nega yozib beraman degan paytim bir xilla o'lgan bolani zag'irga ham, musurga ham tanib ketadi. Shu paytda bizda gap tiymasa bo'ldi deb aytishdi. Bolani o'z xohishimdan olib ketaman deb yozdim men. Siz bitta narsani o'ylab ko'ringda, bola tirik turgan paytda operatsiyadan chiqqan bolani qaysi odamlar yuziga qarab o'limini kutadi ayting.
Dedi Nargiza opa. Buning aytishicha bola noto'g'ri diagnoz bilan davolangani uchun shu holatga tushgan.
Shikoyatim vaqtini o'tkazgan noto'g'ri diagnoz bilan davolagan. Bolani o'zicha har xil 8 ta doktor bo'lsa 8 xil davolagan. Bolani yo'g'on ichiga qayrilib qolganda akansisa bolani ichi yorilib, boyaki axlat yorilib ketib, qorinni zaharlayapti bolani. 15 kun davomida axlat ichayotgan qorin ichaylar. Yig'lanib ketyaptilar.
Deydi Nargiza opa. Buvining so'zlariga ko'ra, bolaning tirik ekanligini unga qabr qazilib yuvishga olinayotgan paytda g'assol bilib qolgan.
Go'rini qozib kelyapti. Bu endi taxtaga olib, ishda odam guvohligida murdishi yuraman degan paytda bacha ko'zini ochib kirishgan, qo'lini ko'tarib. Kecha organ xodimlari bizni mana bu ish omullarini chaqiryapti. Go'rlar qozilgan. Shuning, murdishilarni topib so'roq qilishyapti. Butun mahalla janozaga kelgan. Biz qanday kiribalaga chaqiramiz, opa tushuning.
Deydi Muhammadjonning buvisi Nargiza Qurbonova. Qashqadaryo viloyati tibbiyot birlashmasi boshlig'ining o'rinbosari Rustam Ishmurodovning ozodlikka aytishicha, chaqaloq operatsiyadan chiqqanda tirik bo'lgan.
Unaqa holat bo'lmagan, lekin tilxati ham stolaga yopishtirilgan. O'z ixtiyorim bilan bolamni olib ketaman, nabiramni olib ketaman deb yozib bergan. O'ldi degan joy yo'q, asosan unaqa narsa bo'lmagan. Yashashi dargumon degan ma'noga aytganda og'ir kasal deganda ular bo'lmasa yashamaydigan bo'lsa yoki og'ir bo'ladigan bo'lsa ularni olib ketamiz, qiynab nima qilamiz deb o'zlari olib ketishganda.
Deydi Rustam Ishmurodov. Muhammadjon ayni paytda bolalar kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolmoqda. Ozodlik voqea rivojini kuzatishda davom etadi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Moskva shahri Bobruyskiy tuman sudi 25 yoshli o'zbek muhojirini chavaqlab ketgan Smolensklik yigitni mayda bezorlik uchun 10,000 rubl yoki 165 dollarlik jarimaga tortdi va sud zalida ozod qildi. Suduni bezorlik mayli bilan yengil tan jarohati yetkazganlikda aybdor topdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mayda bezorlik deb sudya Valuyevning tojikistonlik taksichi Abdulhakim Kenjayevga 6 marotaba pichoq urganlikni baholadi. Sudya Tirimbachov o'z qarorini muhojir Kenjayev Vladislav Valuyevga ham tan jarohati yetkazgani bilan izohlashga urindi. 3 farzandning otasi bo'lgan Abdulhakim oxir-oqibat o'zi aybdor bo'lib qolmaganidan xursandligini kinoya qildi.
Itoga qarash u prof bo'ldi bizni qo'yib yuborishdi. Unga 10,000 zamaran o'sha ishtirof qilishdi, tamom. Deyishdi 10,000 xohlasang beradi degan gapni aytdi.
Sizni necha marta pichoq bilan urgandi u?
6 marta. Berdi bir kunda onani, keyin uydagilar xavotir bo'lgan, shu uyga ketgan edi. Uyda bo'lib, bir 3 hafta uyda lechenie qildi. Tuda obratno biletim 30 mingdan oshgandi. Bilmay qoldim. Tushunib bo'lmaydi, bundan gapning gapi vabshe to'g'ri kelmaydi.
Dedi Abdulhakim. Kenjayevga bo'lgan hujum haqida Ozodlik oldinroq xabar bergandi. 2017-yilning fevralida Tojikistonning Yovon tumanilik Abdulhakim Kenjayev Moskvaning Stragino tumaniga o'z avtomashinasida olib borib qo'ygan shaxs tomonidan hujumga uchragan edi. Jinoyatchi Valuyevni u o'zi ushlab hodisa joyida politsiyaga topshirgandi. Shifoxonada Abdulhakim peshonasidan, jag'idan, yelkasidan, qo'lidan va bo'ynidan pichoqlangani aniqlangan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Kenjayevning suddagi himoyachisi, Grajdanlik ko'mak tashkiloti advokati Magomed Chomil Shabanov tergov boshidan mahalliy rus yigiti tarafini olib kelgani va sudga yengil tan jarohati yetkazish moddasi asosida belgilanganini so'zladi.
Во-первых, он сам не присутствовал при проведении экспертизы.
Мен судга унинг жароҳатлари юзасидан қайта экспертиза таъинлаш зарурлигини билдириб, даъво киритган эдим. Судья уни ҳам қабул қилмади. Ваҳоланки Кенжаевга етказилган жароҳатлар экспертизаси унинг йўқлигида қилинган. Шунинг ўзи объектив қарор чиқарилишини шубҳа остига қўяди. Сизнинг Кенжаевга нисбатан бу ҳаракатларингиз нима билан асосланган эди, дея берган саволимга Валуев суд олдида очиқчасига мен уларни O'zbek va tojiklarni yomon ko'raman degan ham sudning e'tiboridan tashqarida qoldi. Biz sudning bu qarori ustidan albatta yuqori idoralarga arz qilamiz va jinoyatchiga adolatli jazo tayinlanishini talab qilamiz.
Он открыто сказал: "Я ненавижу их". Я сказал: "Кого именно их?" Он сказал: "Я ненавижу узбеков и таджиков".
Dedi advokat Magomed Chomil Shabanov. Suhbatdosh o'zbek muhojirini o'ldirmoqchi bo'lgan Vladislav Valuyev 2012-yilda bir nechta mayda bezorlik, o'g'irlik va boshqa jinoyatlar bo'yicha ham javobgarlikka tortilgani, biroq sud o'shanda ham unga shartli jazo tayinlangani aniqlanganini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi. Farg'onada fermerga zo'ravonlik qilgan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining jinoyatiga chek qo'yildi. Surxondaryoda 60 yoshli ota o'z o'g'lini o'ldirib kanalga cho'ktirdi. Ilhom teatri rahbari Boris G'afurov fikricha o'zbek teatri vakuum ichiga tushib qolgan. O'zbek gazetalari o'tgan haftada shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona viloyati Buvayda tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Sharofiddin Baytemirov shu hududdagi Ibrat Charvador Faiz fermer xo'jaligi rahbariga zo'ravonlik qilgani bois javobgarlikka tortildi. Posta gazetasiga ko'ra, tuman ichki ishlar bo'limi rahbari fermer xo'jaligi rahbari 9 gektar maydonda yetishtirgan bug'doy hosilining barchasini tortib olgan. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i dag'dag'ay u popisalar bilan fermerning takroriy ekindan olgan daromadidan 10 million so'mga ham sherik chiqqan. Qayd etilishicha, ichki ishlar bo'limi rahbarining bosim o'tkazishi oqibatida fermer ruhiy tushkunlikka tushib qolgan. Otasiga nisbatan qilinayotgan adolatsizliklarga chiday olmagan o'g'il huquq tartibot idoralariga murojaat qilgan. Shundan keyin ichki ishlar bo'limi rahbari Sharofiddin Boytemirov javobgarlikka tortildi. O'zbekistonda ZAGSdan o'tmay birinchi oilasidan yashirincha ikkinchi xotinga uylanish hollari kuzatilmoqda deya xabar qiladi Xalq so'zi gazetasi. Qayd etilishicha ularga ilmi bor, amali yo'q, nafsi hakalak otgan chala mullalar nikoh o'qimoqda deya yozadi gazeta. Qo'shxotinlik oilalarni baxtli qilishi afsona, aksincha oila a'zolariga baxtsizlik keltiradi xolos. Deylik, erkak birinchi xotiniga aytib yoki yashirin ravishdami uylandi. Natijada rafiqasi hamda farzandlari javob tarzida unga bo'lgan muhabbatini nafratga aylantiradi, deb yoziladi maqolada. Aytilishicha, qo'shxotinlik kundoshlik balosi qanday xunuk oqibatlarga olib kelishi jamiyatni tashvishga solish kerak. Meva va poliz mahsulotlariga qiron keltiruvchi Amerika oq kapalagi hozirgi kunda Qozog'iston va Qirg'izistonda keng tarqalgan deya xabar qiladi Hurriyat gazetasi. Toshkent shahar o'simliklar karantini chegara punkti davlat noziri Sodiqovga ko'ra, ushbu o'ta xavfli hasharotning O'zbekistonga ham kirib kelish xavfi mavjud. Zararkunandalar qishni g'umbak holida po'stloqlarning g'avoq qismi va qurigan barglar orasida o'tkazadi. Yozda esa g'umbaklardan kapalaklar chiqadi. Amerika oq kapalagi dehqonchilik mavsumi uzoqroq davom etadigan joylarda 2 marta ko'payadi. Davlat noziri Sodiqov ushbu hasharot tahdididan ogoh etarkan, unga qarshi samarali kurash uchun o'simliklar karantini qonun qoidalariga amal qilish lozimligini ta'kidlaydi. Ilhom teatri badiy rahbari aktyor Boris G'afurov o'zbek teatridagi muammolarga e'tibor qaratdi. Afsuski, muammolar yetarli, ulardan biri bugun o'zbek teatri vakuum ichiga tushib qolgandek. Biz boshqa davlatlarning teatrlaridan uzilib qolganmiz. Dunyo teatrlarida nima bo'layotganini bilmaymiz. Ulardan bexabarmiz. Bizga xalqaro festivallar yetishmayapti, deydi Boris G'afurov Darakchi gazetasiga bergan intervyusida. Teatrlarda tomoshabin kamayib borayotganiga munosabat bildirgan aktyor bunga ijodkorlarning o'zi aybdor ekanini aytgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Namangan viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Chortoq shahar shifoxonasida sodir bo'layotgan nohaqliklar va tartibsizliklardan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun bu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. 3 yildan beri Chortoq shahar shifoxonasida tinchlik yo'q. Shifoxona bosh vrachi lavozimiga umuman noloyiq. Avval bozorda savdo qilib pul topib yurardi. Avval VKK komissiyasida rahbar bo'lib, pora bilan qo'lga tushib, ishdan bo'shatilgan va ko'p yillar davomida bozorda savdo qilayotgan edi. Shifoxonamiz xodimlari Chortoq aholisi tomonidan uning tayinlanganiga qarshi juda ko'p shikoyat borgan bo'lsa-da, har gal oblzdrav mudiri uni o'z ishida saqlab qolyapti. Shifoxonada muhit juda yomon. Shunga juda ko'p shifokorlarimiz boshqa joylarga ishga ketib qolyapti. Oldinroq 7 ta shifokor sanatoriyaga ishga o'tib ketdi. Yaqinda yana 3 ta shifokor ketdi. Bir necha oyda jami 10 ta shifokor ketganini nima bilan izohlaysiz? Kollektivimiz tibbiy hayot bo'lsa o'zgarish bo'ladi deb umid qiluvdi. Afsuski, yana boshlig'imiz oblzdravga bordi-yu, ish tinchidi. Xodimlarni haqorat qilish, shaxsiyatiga tegish oddiy hol bo'lib qolgani uchun rahbarimiz hurmati ham xodimlar oldida qolmagan. Xodimlar bezor bo'lib, ishlagisi kelmay boshqa joylarga ish izlab ketishyapti. Kim bu holatga to'g'ri baho berib vaziyatni yaxshilaydi? Bu ketishda shifoxona taqdiri nima bo'ladi? Deb yozmoqda tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda erkinlik shabodalari esmoqdami degan bir shoirona bir mavzuni muhokama qilmoqdamiz, chunki eng keyingi yangiliklar, masalan, BBC jahon xizmati o'sha o'zbek tilida eshitib beradigan BBC radiosini O'zbekistonga qaytishi, bundan tashqari mana kuni kecha O'zbekiston tashqi ishlar vaziri aytdiki, xalqaro tashkilotlar, shu jumladan inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonga qaytishi mumkin dedi. Bundan tashqari O'zbekistonda so'z erkinligi, inson huquqlari, odamlarni mulozimlarga munosabati va mulozimlarni odamlar oldidagi mas'uliyati borasida bir tadbirlar ko'zga tashlanyapti. Bularni hammasi O'zbekistonda erkinlik shabodalari esmoqdami degan savol berilishiga sabab bo'ldi. Eslashingizda mana Namangandan Abbos aka Asad qatnashyapti. Abbos aka, sizning fikringiz qanaqa shu masalada? Ya'ni so'z erkinligi nuqtai nazaridan, jamiyat erkinlashgani nuqtai nazaridan aytishimiz mumkinmi O'zbekistonda erkinlik shabodalari esayapti deb?
Bu narsa eng avvalo birinchi navbatda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda sezildi, boshlandi deb hisoblaymanda. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha erkinlik shamoli esishi aniq ravshan ko'rina boshlandi. Undan keyin o'sha mahalliy matbuot, mahalliy ommaviy axborot vositalarida ham o'sha haligi ozodlik shamoli esayotgani sezila boshlanyapti. Mana bir haligi tanish o'sha Facebookdagi ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimizdan haligi ba'zi birlari o'sha nimadan realda ko'rishganimizda sizni ba'zi postlaringizga, o'sha haligi ba'zi izohlaringizga, sharhlaringizga hatto layk bo'lishga ham qo'rqamiz degan odamlardan mana chiroyli hozir haligi tanqidiy o'sha haligi bir xil konstruktiv o'sha nimalar chiqib turibdi. Yaxshi haligi nimalar. Hop, kechagi o'sha Abdulaziz Komilovni o'sha 3 soat davomida o'tgan o'sha muloqoti ham o'sha ozodlik shamolini eslatganiga bir yorqin dalil bo'lyapti deb hisoblayman. Haqiqatda mana Human Rights Watch xalqaro huquq himoya tashkilotining qaytishi, o'sha shundek haligi BBCning haligi korrespondentskiy muxbirlik haligi nimasi ochilishi Toshkentda O'zbekiston Respublikasining o'sha obro'sini, o'sha hozirgi hukumatni nufuzini o'sha jahon hamjamiyati oldida o'sha ko'tarishga qaratilgan qadam hisoblanadi. Va bu ishlarni men faqat tabriklayman xolos. Bu boshlanishi deb o'ylayman va bundan va bu yog'iga o'sha bundan ham yaxshiroq bo'lishini o'sha kutib qolamanda.
Abbos Asad fikrlaringiz Namangandan, o'zbekistonlik faol. Mana eshittirishimizda O'zbekiston tarixidagi eng faol kunlarni boshidan o'sha 85-yilda Mikhail Gorbachev oshkoralik va qayta qurish g'oyasini ilgari surganidan faol bo'lgan jurnalist, hozir necha yillardan beri mamlakat tashqarisida yashayotgan Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Anvar aka, siz nima deysiz? O'sha 85-yilgi o'xshaydimi bugun kunlar? 89-gami? 91-gami? Yo 99-yil 16-fevralda oldingi kunlargami? Qaysi kunlar bilan muqoyasa qilasiz tarixdan? Anvar aka.
Endi mayli, men shuni o'pman. Lekin gapi ochig'i, menim ishonchim yo'q. Bu degi BBC ni undan keyin Helsinki Watch bu boshqa tashkilotlarni unaqa qabul qilsa ham O'zbekistonda bu bular hukumat majbur. Bu majbur. Bu sal haligi kosmetik yo'l. Birinchidan bizga kerak nima kerak? Bu matbuotni ozodligi. Matbuot ozod bo'lishi mumkin bo'lishi kerak. O haligi davlatni kontroldan chiqib unaqa sal haqiqiy o'z vazifasini bajarsin. 85-ga ham o'xshamaydi, 91-ga ham o'xshamaydi. Bu faqat menimcha, men hech qachon men ishonmayman. Bu faqat majbur bo'lib buni bular endi buni sal nafasni ochgan. Mana ko'rasiz. Men sizga mana bugun prognozni beraman. Bir yildan keyin ancha unaqa yomon o'zgarishlari bo'lishi mumkin.
Anvarning bor fikrlaringizda, xo'p, qaytamiz sizga Anvar aka. Endi mana Mahmudjon aka yo'lda ochib qatnashyapti. Shoir, ruhshunos va yaqinda siz bir necha marta O'zbekiston televideniyasi dasturlarida qatnashdingiz. Ya'ni bir sizni o'zi qatnashingizni o'zi bir so'z erkinligidan dalolat emasmi? Ya'ni Mahmudjon aka, mana Anvar akaga bir balans sifatida fikrlaringiz bormi?
Bilasizmi, so'z erkinligi deganda juda ko'p narsani tushunadi odamlar. Nimagadir so'z erkinligi deganda har narsani aytaylik laqillab gapirishni ham tushunishi mumkin. Ammo yodingizda bo'lsa, sobiq prezident ham aytaylik nimaga yozmaysizlar derdi. Hozirgi prezidentku aytaylik yozinglar deyapti. Bir narsani unutmaslik kerak. Agar o'sha hozirgi o'xshatishni keltirgan o'sha 80-chi, aytaylik 90-chi ayniqsa yillarni hisobga olib solishtirganingizda ham o'sha SSRning o'zinda bo'lgan yangilik va ozodlikka intilish aytaylik maqolalarini va bu aytaylik intilish maqolalarini solishtirganda Boltiq bo'yidagi maqolalarini Boltiq bo'yidagi maqolalar ilgari turardi. SSRning miqyosida chiqqan maqolalar undan keyin turardi. Undan keyingi aytaylik pog'onama-pog'ona Kavkaz va boshqa tomonlarni solishtirganda Markaziy Osiyodagi matbuot nihoyatda aytaylik orqada turardi. Hozir ham o'sha davom etadi. Bu xalqning psixologiyasi bilan, xalqning ruhiyati bilan, mana shu xalqning aytaylik o'zligini anglashi bilan bir bog'liq narsa.
Xo'p, Mahmudjon aka, bugungi kayfiyat, ya'ni o'sha agar harorat 0 darajadan pastga tushsa muz eriydi. Ya'ni bu fizikani qoidasi. Shu ma'noda O'zbekistondagi Karimov davridagi qahraton muzlari erish havosi bormi? Ya'ni o'sha o't deb bildiğimiz muz eriydigan darajada bir iliqlik bormi? Erkinlik shabodalar demaylik.
Hozir aytayapman, o'sha muz eriydigan darajasi bor. Aytaylik, bu muzni o'sha Karimov davrida ham eritsa bo'lar edi. Bu ayni xalqning, ayni jurnalistlarning, ayni matbuotning, matbuot bevosita aytaylik jamiyat bilan bog'liq narsa, o'zi bilan bog'liq. Nima uchun gazetalarimiz yaxshi narsalarni, aytaylik erkin narsalarni bosmaydi? Chunki gazetalarning o'zi hali hech bittasi erkin gazeta emas. Demak, ular erkin narsani ko'tarib chiqolmaydi. Buning uchun xalqning o'zida erkin bir aytaylik matbuotni tushunadigan oligarxlar bo'lish kerak. Falon gazeta, falon aytaylik kanal televiziyasida oligarxlarning qo'liga o'tish kerak. Ular o'zlarining erkin fikrlarini mana shu gazetalar orqali, butun dunyodagi tajriba bu, o'shalar orqali bera boshlashi kerak. Bizda hali unisi ham, bunisi ham yo'q. Demak, o't tepil qancha bo'lgan bilan uning tagiga aytaylik yog'och tashlaysizmi, ko'mir tashlaysizmi, hali hech qanday narsa o'zgarmaydi. Chunki erkin matbuot bo'lish uchun matbuotning erkin gazetalari kelishi kerak va o'sha gazetalarda erkin fikrlay oladigan, shu davlatning aytaylik g'amini, tashvishini ko'tarishni yuragiga, vijdoniga oladigan jurnalistlar kerak. Bularning hali hech qaysi bizda yuzaga kelgan emas.
Xo'p, mana kutilyapti O'zbekistonga BBC'ni tashrifi kutilyapti. Eshitirishimizda uzoq yillar, menimcha bir 20 yil ishlagan hisobi BBC'da ishlagan Sirojiddin Islom qatnashyapti. Sirojiddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz O'zbekistonda o'sha 90-chi yillarning o'rtalarida boshlab ishlagansiz BBC'ni O'zbekistondagi qarorgohida. Undan keyin Londonda ishladingiz, hozir bizga hamkasb bo'ldingiz mana bir necha yildan beri. Nima deysiz, ya'ni erkinlik shabodasini Londondan, London oboddan sizlar olib borasizlarmi? Ya'ni sizning hamkasblaringiz olib boradimi yoki O'zbekistondagi mavjud muxbirlar potensialga tayyorlanadimi? Ya'ni shu ma'noda bir tashrifni maqsadi va bu tashrif O'zbekistondagi vaziyatni yumshagandan dalolatmi degan o'sha asosiy savolim.
Bilasizmi, ehtiyotkorona javob bergan bo'lardim bu savolingizga, chunki aniq bir maqsadni O'zbekiston hukumatining maqsadi qanday ekanligini aniq tasavvur qilish qiyin. Nima uchun ruxsat berganligini ham aytish qiyin. Lekin har holda agarda O'zbekistonni yuritayotgan oxirgi siyosat, tashqi siyosatga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonni sarmoyalarni kirishdan manfaati bor. Chunki iqtisod jihatdan rivojlanishga e'tiborini ko'proq qaratyapti Shavkat Mirziyoyev siyosati, o'shanga qaratilgan. Shuning uchun bilishimcha o'zini xalqaro sahnadagi imijini yaxshilash uchun qandaydir qadamlarni tashlash kerak O'zbekiston hukumati va BBC'ga bir muxbirni olishga ruxsat berilishi o'sha tashlayotgan qadamlarning bir chekkasi deb aytgan bo'lardim.
Bilasizmi, bitta yaxshi shoir bor-da, Mattazar Abdulhakimov degan shoirning she'ri bor. Mahallada bitta yomon odam bo'ladi-da, janjalkash, urush janjal qiladigan odam va bu odam tartibga solish uchun mahalla ahli pul yig'ib unga chopon kiygizadi. Va choponning hurmati, mana shu odam sal janjalda o'zini tiyilib yuradi. Sal janjal qilmas bo'lsa, odamlar eslatib qo'yadi, chopon yarashibdi desa jim bo'lib qoladi. Shu ma'noda siz aytayotgan o'sha BBC ning muxbiri O'zbekiston siylovidan andishalanib, tili qisiq, ko'zi ko'r, quloqi kar bo'lmaydimi?
Endi bilasizmi, BBC bu bitta 10 kishidan iborat yangi tashkilot emas. Buni qariyb 100 yillik tarixi bor. BBC jahon xizmati bu o'zini maxsus bir maktabiga ega, dunyoda tan olingan, e'tirof etilgan bir maktabiga yo'nalishga ega bir yirik bir matbuot, delikat nashriyot akademiyasi bu. Bu media akademiyasi. Bu akademiya xuddi dunyodagi Harvard yoki Cambridge universitetlariga o'xshagan bir narsa. CNN bo'lsin, misol uchun BBC bo'lsin, New Financial Times bo'lsin, New York Times bo'lsin, bular bir yo'nalishga ega bo'lgan o'zini xos maktab bor. BBC da aniq me'yorlari bor. Birinchisi, bu xabarni o'z vaqtida to'g'ri berish, oddiy so'zlar bilan ifodalash, undan keyin betaraf bo'lish, xo'p hissiyotlarga berilmaslik, xo'p e'tiroslarsiz berish va kim har bir tomonni fikrini aniq ifoda etgan holda xabarni yoritish. Qandaydir bir missiyani orqasidan emas, aytaylik, O'zbekistonga demokratiya olib kelish maqsadi yo'q BBC'ni. Yoki bo'lmasa so'z erkinligini targ'ib etish maqsadi ham yo'q. Xabarni o'z vaqtida berish va shu nuqtai nazardan olgan paytda olsa, agar ba'zilar qandaydir bir konspiratsiya nimalar teoriyalarga berilib turib, bu fitna nazar berib turib, BBC kelishi bu qandaydir bir O'zbekistondagi barqarorlikimizdan chiqarishga qaratilgan harakat deyishdi, o'zi kulgili. BBC'nin maqsadi o'sha xabarlarni berib turish va albatta Markaziy Osiyoda O'zbekiston markaziy rolni o'ynaganligi uchun va Afg'onistonga qo'shni bo'lganligi uchun Markaziy Osiyo doirasida O'zbekiston mavqesi muhim bo'lganligi uchun, aholi potensial ko'p bo'lganligi uchun xabar tarqatish nuqtai nazaridan BBC'ga qiziq bir mintaqa. Lekin agar jahon siyosiy sahnasini oladigan bo'lsak, O'zbekiston hech qanaqangi roli yo'q.
Xo'p, mayli, Shimoliy Koreyada ham yo'q ekan BBC'ning muxbiri, endi har holda O'zbekistonda bo'lsa, bu bir nima deydi uni, Shimoliy Koreyadan ko'ra farqli bir holat bo'ladi O'zbekiston o'zida, shunaqa deylik.
Endi bilasizmi, O'zbekistonda olib borilayotgan so'nggi yuz berayotgan so'nggi o'zgarishlar bir narsani ko'rsatyapti. O'tgan davr ortda qoldi. O'ylamayman Karimovga o'xshagan bir tizim shakllanadi deb turib. Chunki buni uchun markaziy hokimiyat, ya'ni Shavkat Mirziyoyev hukumati juda ham mustahkam bo'lishi kerak. Albatta, Shavkat Mirziyoyevning istagi bor, bu o'z hokimiyatini mustahkamlashga harakatlarini ham sezyapmiz. Lekin maqsad nima? Bu hokimiyatni mustahkamlashdan maqsad xalq manfaati uchun va misol uchun bir yaxshi kelajak uchun, ijtimoiy barqarorlik, rivojlanish sari o'sha maqsadni ko'zlab qilingan bo'lsa, yaxshi bu. Lekin bu agar o'zini markaziy hokimiyatni mustahkamlab, oldingi prezident singari siyosat yuritish bo'lsa, albatta bu xalqqa unchalik foyda keltirmaydi deb o'ylayman.
Endi bilasizmi, shubha qilayotganlar armiyasi bor. Ya'ni Mirziyoyevga shubha bilan qarayotganlar bor. Mamlakat ichkarisida ham bor, tashqarisida ham bor. Mulozimlar orasida bor. Mulozimlar uyida o'sha xotini bilan gaplashganda, qo'shnisi bilan sekin-sekin gaplashganda bir Mirziyoyevning harakatlariga bir baxtsiz hodisa yoki bir yomon mana bu sel, ofat kabi qarashyapti. Tezroq o'tib ketsa, bu havo yaxshilanib ketsa degan ma'noda qarash bor. Rustam Karimdan eshitib ko'rsak-da, mana shu o'sha armiyani vakillaridan bittasi o'sha shubha bilan qarayotgan. Rustam Karim o'zbekistonlik faol, Polshada istiqomat qiladi va skeptik qarashlari bilan tanilgan. Rustamjon, nimaga ishonmaysiz mana Mirziyoyevni esayotgan shabbodalariga?
Mani birinchi misol ishonmasligim, bitta savol beraman shu deb, shu 13 yil davomida nima qildi mayli, xo'p bu yana qaytalanmay dinarsa aytaman. Mana hozirgi vaqtda qanaqadir yengilliklar bo'lyapti, ozod fikrlar tarqalyapti deyilyapti. To'g'ri, ozod fikr qaysi shu chinovnik orqasidan mansab egasi to'g'risida gapirilyapti hozir. Faqat ishdan olinganlar, to'g'rimi? Bunday olib qarasa, faqat ishdan olinganlar, lekin oldin urilib yana joyga kelib undan ham yaxshiroq joyga kelganlar to'g'risida hech kim gapirmayapti. Misol uchun shu Andijon voqealarida bo'lgan Almatov, Zokirjon Almatov, keyin bu hozirgi yana oziq-ovqat ministrligimi bo'lgan odam oldin GSMga qarashligi edi, shu odam to'g'risida hech narsa gapirilmayapti. Nima uchun ularni o'sha olib keldi? Oldingi bu bari biografiyasi yaxshi emasdi, toza emasdi. Undan tashqari yana mana elementarni Abdulla Oripov aytamiz, premyer ministr, nimaga ular to'g'risida gapirilmayapti? Nima uchun? Nimagaki mana shu hozirgi qarashim bu O'zbekistonni bo'yotgan narsa xuddi Rossiyani eslatyapti. Keyin-keyin borgan sari gap tarqaladi. Mana O'zbekistonni oyoqqa turg'izdi Mirziyoyev degan shunga o'xshash narsalar bor. Men endi bashorat qilmayman.
Ishonmaysiz demak, tushundim. Ishonmaysiz-a bu tashabbuslarga? Ishonmaysiz O'zbekistonda o'zgarish yo'q, eski tos eski hammom degan fikrdasiz-a Rustam Karim?
Bu gap gapiraveriladigan bu narsalar jurnalistlar. Bir o'zini fikri bo'yicha gapirmayapti bu hozirgi O'zbekistonni.
Xo'p, Mahmudjon akadan so'rasak mana, Mahmudjon aka yo'ldosh Toshkentdan. Nima deysiz mana Rustam Karimni, Anvar akani gaplariga?
Umuman aytganda mana bu so'zlarga qo'shilish mumkin. Hozir men aytdim. Bizda natija bilan emas, aytaylik unga intilish bilan davom etyapti ishlar. Lekin masalaning sabab tomonini axtarib, bugun nimaga matbuot aytaylik yaxshi ishlamayapti, bugun nimaga aytaylik falonchini qo'yyapmiz u ertaga olib tashlayapmiz degan tagidagi bu masalalarning sababi nima edi deb hech kim surishtirib va bu savolni aytaylik matbuotga qo'yolmayapti. Demak, bu masala faqatgina omma, faqatgina aytaylik matbuot o'rtasida emas, kattalar o'rtasida ham hal bo'lmayotgan narsa, ya'ni muhokamada turmagan narsa. Buning uchun aytyapmanku, xalqning aytaylik o'sha aytaylik eng ilg'or shaxslari yuragida matbuotga, erkin so'zga orzu, fikrlar uyg'onishi kerak. Hali u narsa yo'q bizda. Haligacha aytaylik falonchi boshqaradi, falonchi aytsa o'shaning aytgani to'g'ri deb turib olg'a bayroq ko'tarib chopadigan matbuot bor. Erkin matbuot bo'lishi uchun erkin fikr kerak. Erkin fikr uchun orqasida qattiq aytaylik madad beradigan o'sha gazetani bilasiz, falon oligarxning aytaylik kuchi bilan turishi kerak. Mana shundagina yuzaga chiqadi erkinlik. Aks holda biz yana kimningdir ilg'or so'zini, kimningdir aytaylik aytilgan gapining orqasidan quvamiz xolos. Hozirgi kunda faqatgina shu davom etyapti.
Mahmudjon yo'ldosh fikrlari, Anvar aka Usmonovdan so'rasak, endi tajribali odamsiz Anvar aka. Gorbachev iqloga kelishi bilan sahrobni ozod qilgani yo'q, orada vaqt o'tdi. Ya'ni qadam 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 dediku. Keyin Mirziyoyev bir qiziq gap aytdi fizikani qoidasi haqida, difuziya hodisasi haqida aytdi-da. Masalan, bitta qandni suvni ichiga qo'ysak, ma'lum muddatdan keyin qand ichida yo'q bo'ladi va butun suvga ta'sir qiladi dedi. Jamiyatdagi liboy xohlagan bir mavzuni olsak, bu narsa umum kayfiyatni yaxshilashi mumkin degan bir mujda edi bu Mirziyoyevning gapi. Shu ma'noda bir optimistik fikr yo'qmi sizda? Ishonch vaziyatni yaxshilanishiga. Anvar aka,
bu gap ochiq emas. Ya bir chiroyli fikrlarni eshitdim. Qarang, menimcha bu bilasizmi, 4-chi davlat bu matbuot. Bilasizku o'zingiz. Shunaqa bir aytamiz. Birinchidan ozod matbuot bo'lsa-chi, undan keyin sekin-sekin ozod fikr xalqqa keladi. Matbuot oborish mumkin, ham o'sha eshikni ochishi mumkin. Ikkinchidan bu mayli, mana BBC'ni unaqa boshqa tashkilotni hozir unaqa ruxsat berilgan. Birinchidan nimadan boshlash kerak? Birinchidan mana Rossiyada ancha unaqa yordam qilgan demokratik unaqa narsaga, bu VIP degan programmasi, Molchanovni programmasi. Shunaqa bunga o'xshagan mana shu matbuot gazetami yo telestudiyadan unaqa bir передачаны болышы мүмкін. Ондан кейін мана секин-секин басқа матбуатлар, областной кошалык, шахар матбуатлар уларым өзгарады. Биттасы айткан еді де ушады де, бізде журналистлер йоқ. Журналистлер бар. Мүнтар журналист бар. Ишламейді. Мана көблары білен гадласам еді де, мана шуды де Каримовну унақы матбуатта мана ишламеймен, хохламеймен. Shiddat shunaqa.
Anvar aka,
jurnalistlar bor.
Nima uchun shu aylanib hamma matbuotga yopishyapti-da, o'sha xuddi muqaddas sigirdayda. Erkin matbuotsiz, mayli matbuot erkin bo'lsin, orzuyimiz inshaalloh bo'lsin, lekin boshqa masalalarni, o'sha Chilidagi xunta davriga o'xshab iqtisodiy masalalarni, odamlarning yaxshi yashashi, oyliklarni vaqtida olinishi, korrupsiya masalalarini yechib boraversa, ya'ni nima uchun matbuot ga yopishib olyapsizlar, eng muhim matbuot bo'lib qolyapti, shu muqaddas sigir darajasiga olib boryapsizlar. Anvar aka,
ana to' gapingizda jon bor. Bu birinchidan hukumat, birinchidan matbuotdan qo'rqadi. Matbuotdan qo'rqadi, demonstratsiyadan emas. Mana masalan, avval matbuotda, chunki matbuot odamlar shu aliki maqolani o'qisa, ha dedi, mana chiqdi-ku. Mana dedi, unaqa bu haqiqatdan to'g'ri aytgan. Bu haqiqiy matbuot ko'z ochadi. Odamlarni ko'zni ochar ekan. Mana bilasizku o'zingiz, shuning uchun hukumat bundan qo'rqadi. Shuning uchun hukumat matbuotni kontrol qilyapti. Men uni juda yaxshi tushunyapman. Bir xil paytda O'zbekistonda ham shunaqa bir ozmos ozodlik bo'lgan. Undan keyin Karimov hamma narsani yo'qotdi.
Xo'p, men savol qo'ydim-da, mana Facebook'ga yozib qo'ydim. O'zbekistonda erkinlik shamollar esa boshladimi deb 5-6 javoblar kelibdi. Demak, Humayra xonim degan hech qanaqasiga shamol tugul, shabada ham yo'q debdi. Anvar uz degan maddohlar qatnashmasin iltimos debdi. Qatnashmayapti maddohlar oramizda, maddoh yo'q. Azimjon otani yozibdi Qoraqalpog'istondan. Mahallalarning vakolatlari hozir xuddi bolshevizm davridagi NKVDga bo'ysungan partiya yachekalarini vakolatlardan ham katta. Go'dakni bog'chaga joylashdan tortib imorat uchun yer olishgacha bari mahalla raislari orqali yechiladigan qilib qo'yilgan. Oddiy insonlarning erkinliklari esa o'shalarning qo'lida hozir debdi. Shunaqa shamollar endi Axtam Ahmedov yozibdi. Hozircha shamoldan darak yo'q, biroq erkin shabodasi sezilyapti deyapti. Sirojiddin, nima deysiz endi? Oltin vodiydan shabbodalar degan Oybekning romani bo'lardi. O'sha ma'noda shabboda degani bu shamoldan bir ko'ra zaifroq narsada.
To'g'ri, lekin bilasizmi, shabboda u kechasi yuradigan shamolga aytiladi, ertalab. Bizniki qaysi vaqtdagi shamolligini bilolmayapmiz. Birinchidan kim bu shamolmi yo'qmi his qilmaganmiz hech qachon. O'sha nazarimizda ozgina bo'lib qolsa ham katta shamol deymiz, bo'lmasa ham shamol shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaymiz.
Yo'q, endi mana so'z erkinligiga bog'lab qo'yapti. Ya'ni matbuot erkin emas, matbuot yomon, demak hamma narsa yomon degan ma'noda. Lekin so'z erkinligi, ifoda erkinligi nuqtai nazaridan mana bu portalni ochiqligi, mana portalni men Facebookda turibdi. Hammani yozgan shikoyatlari turibdi. Shikoyat yasangiz shu turadi. Ya'ni oshkoralik emasmi shu Facebookda portalni nimasi bor, ya'ni elektron varianti bor.
Menimcha O'zbekistonda xalq mana shu narsalarni o'zi bajarsa, hokimiyatni buyrug'i bilan yo hokimiyat istagan tarzda emas, xalq istagan tarzda bo'lsa, o'shanda yaxshi bo'ladi. Hozir qanaqa bo'lyapti? Militsiyani ustidan ikkinchi militsiya uni o'rniga bo'lishdi, boshliq bo'lishni istaydi, aeroportalga ariza yozadi yoki bizga keladi, shifokor ikkinchi shifokor ustida yozyapti. Bunday mana poraladi, u bu kechini istaydi. Shu tufayli yomon deydi. E'tibor bersangiz, qandaydir hamma o'sha adovati bo'lganlar bir-biriga qarshi o'sha portaldan foydalanishni boshlagan. Bitta yaqinda bir do'stim, olim do'stim borib keldi. O'zbekistonga aytadiki, hamma bir-birini ustiga olishni boshlab yuborgan deydi. Partalan deydi, jinnixonaga aylandi deyapti-da.
G'urbatulloh davri boshlandi degan e'tirozlar ham eshitdik. Endi mana Anvar aka o'sha tarix bilan muqoyasa qildi. Ya'ni tarixda shunaqa bo'lgan, O'zbekistonda so'z erkinligi, demokratiyaning bir tarixi bor. Ya'ni yaqin tariximiz haqida yoshi to'g'ri keladiganlardan oramizda Abbos akani yoshi to'g'ri keladi. O'sha Gorbachyov davrini, balki Xrushchyov davrini ham yaxshi bilar. Yaqin tariximizda qachon bir erkinlik zamoni bo'lgan bizda? O'sha Gorbachyov davridami, Xrushchyov davridami yoki Karim davrining ilk pallasimi? Abbos aka bir eslab bersangiz.
Bu ochiqdan ochiq mana bu eng yangi tarix davomida eng hurriyatni, eng erkinligi nimasi, o'shaga chiqqan erkinligi o'sha Gorbachyov davridan boshlab mana shu 90-yillarning oxirigacha desak bo'ladimi, o'shaligi menimcha shu 99-yildagi 16-fevral voqealarigacha shu davom etgan deb hisoblaymanda, o'sha yerlik nimani matbuot erkinligini eng yerligi yuqori darajasiga chiqqan paytlari shu davrga to'g'ri kelsa kerak meni fikrim. Lekin o'shanda ham o'sha erkin matbuot bo'lgan davrda ham o'sha paytda ham shunaqangi bir doiradagi odamlar borganki, bu narsani o'sha paytda ham ko'rolmagan, bu narsa baribir bu narsani oxiri yetib keladi, nihoyasi bo'ladi, bunga hali javob beradi deb haligi nima qilgan o'zi nimasi bo'yicha endi haqiqatdan o'zlaricha haq bo'lib chiqqan doiradagi odamlar bo'lgan. O'sha gapirish o'sha paytdan gapirishdan erkinlik bo'lgan paytdan gapirishdan qo'rqqan odamlar bo'lgan. Lekin mana har qancha mana misol uchun nima bo'lgan paytda ham hali matbuot erkinligi eng bug'ib tashlangan davr deganda ham lekin erkin gapirib yurgan odamlar ham bo'lgan, oz bo'lsa-da bizni o'sha respublikamizda. Endi shu odamlarga biz qoyil qolmasak ilojimiz yo'q, qoyil qolamiz, ularga tasanno aytamiz. Shu
Abbos aka, bir savol bor-da shu o'rinda. Mana yaqin tarixdan bir xulosalarimiz bor. Yaqin tarixda masalan Nikita Xrushchyov erkinlik o'sha o'tipelni joriy qilgan, oqibatda Qodiriy, cho'lponlar oqlandi, juda ko'p odamlar, mana Shukrullo akalar, Said Ahmadlar qamoqdan qaytib keldi, minglab ziyonlarga yaxshilik qildi Nikita Sergeyevich Xrushchyov. Va lekin o'zbek ziyonlar, xususan G'ofur G'ulomni, boshqa esdaliklarda u kishini yomon ko'rishini, Nikita Xrushchyovni ustidan kulgani tarixda saqlanib qolganda, ayni shunaqa hodisa O'zbekistonga mustaqilligiga sababchi bo'lgan, O'zbekistonda qayta qurish, oshkoralik degan siyosat bo'yicha ko'p jurnalistlarga imkon bergan Mikhail Sergeyevich Gorbachyovni ustidan ham kulish, mana shunaqa degan bir nima bor edi. Bugungi kunda mana Mirziyoyevni ustidan ham xiring qilishlar bor-da. Reformatorlarni yaxshi ko'rmas ekan, bu o'zbek zehniyatida yaxshi ko'rmaslik bormi reformatorlarni? Ayni paytda mana Zokir Almatov bilan mana namoz o'qidik, Zokir Almatov bilan haj qildik deb xursand bo'lib, Almatovni, Stalinni yoki Karimovni qo'msashlar bor. Buni nima deymiz endi, Abbos aka?
Qullikda yashagan odam borgan sari o'zini haligi kishanlariga mehr qo'yishni boshlaydi degan gap bor-ku. Endi shunaqa odamlarda mentaliteti shundoq bo'lgandan keyin ularga nachora, ular o'zini o'sha nimasini masxara qilaveradi, kulaveradi. Agar bilsangiz o'sha haligi Fransiyani prezidenti, o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin bo'lgan Fransiyani prezidenti Sharl de Gol misol uchun o'ziga nisbatan shunaqangi kulishlar, karikaturalar to'g'risida haligi ijobiy fikrda bo'lgan. Bu demak menda o'sha nima deydi ruschasiga признак моей популярности degan bu odam o'sha paytda. Misol uchun kuladigan odamlar bo'lsa, o'sha kulayotganini o'sha bildirayotgan bo'lsa, bu ham bir yaxshilikni alomati. Demak chinakamiga o'sha odamlar qo'rqmasdan qaysidir biriga nima qilib ustidan kulyapti ekan, значит haqiqatda erkinlik shabodasi borligini bir yaxshi bir alomati bu ham.
kulsa kulay versin, kulayı kolda kulay versin. Şimdi bulanı demesi kip koganda, bulanı davri kip koganda, şimdi bağdaki adamlara kıyım boledi de, şu erkeliğini taraftarlara kıyım boledi.
Abbas aka asad fikrlarida namanganlik faol amerikalik muzikant Doors guruhi a'zosi Jim Morrisonning bir gapi bor. Agar odamning ichida, shaxsiyatida inqilob bo'lmasa ekan, uni hech qanday keng ko'lamli inqilob o'zgartira olmaydi. O'zgarish eng avvalo ichimizda sodir bo'lishi kerak. Ozod bo'lgandan qo'rqib ketgan odamlar o'z ixtiyori bilan yana zanjirlarni bo'yniga taqishadi degan gapi bor-da. Morrisonning gapi Sirojiddin. Shu ma'noda ya'ni bugungi kundan norohat bo'layotgan mana hamma gapiryapti deydi. O'sha koshki Karim davridagi top-toza diktatura bo'lsa edi degan bir orzu ham bor-da.
Rasmi nimaga bu? Chunki qullar o'zi qullarni sevadi. Qullarni sevmagan qulni ko'rish juda ham qiyin, topish qiyin, juda ham qiyin. Quldan so'rashibdi, "Seni ozod qilyapman. Birinchi qiladigan ishing nima bo'ladi desa, men o'zimga qul olaman" deb aytgan.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.